16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Dodik pozvao Komšića da podnese ostavku jer je, kako navodi, izmanipulisao javnost u vezi sa imenovanjem stranog sudije Ustavnog suda BiH.
Država se ne može graditi putem međunarodne intervencije, izjavila predsjednica Cvijanović.
Dejtonska obaveza, uspostavljanje komisije o međuentitetskoj liniji razgraničenja, rečeno u NATO štabu u Sarajevu.
Parlament Srpske razmotrio prijedloge zakona o istočnom Sarajevu i izmjene izbornog zakona Republike Srpske.
U osmini finala Lige šampiona večeras na rasporedu dva meča Atalanta Valencija i Tottenham Leipzig.
U Srpskoj tokom večeri u noći kiša u nižim i slab snijeg u višim predjelima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozvao je predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića da zbog manipulacija u dopisivanju sa predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava podnese ostavku, nakon što su druga dva člana predsjedništva odbila da se danas raspravlja o Komšićevom postupku. Dodik je glasao protiv svih tačaka dnevnog reda i najavio da su preporuke Narodne skupštine Republike Srpske obavezujuće za srpske predstavnike u zajedničkim institucijama, te da će zajedno sa HDZ-om sutra uputiti u parlamentarnu proceduru zakonski prijedlog za odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, u prilogu Milana Stojića.
Dodik je zbog kršenja Ustava i manipulacija Željka Komšića tražio da se danas raspravlja o njegovoj odgovornosti, što druga dva člana predsjedništva BiH nisu prihvatila. Nakon sjednice Komšiću je Dodik poručio:
zato mislim da je sasvim pristojno da gospodin Komšić, koliko ima moralnog digniteta i koliko mu je stalo do zemlje koju on tako pokušava žučno da zastupa, da naravno podnese ostavku.
Dodik je u skladu sa preporukama Narodne skupštine Republike Srpske danas u predsjedništvu BiH glasao protiv svih tačaka dnevnog reda.
Glasao sam protiv dnevnog reda, glasao sam protiv zapisnika i svih predloženih tačaka dnevnog reda. Dakle, ja sam danas bio na sjednici predsjedništva. Biću na sve jednoj koje se pozove. Svi naši delegati, bit će poslanici, bit će na predstavničkom domu i Domu naroda. Vidjeli ste kako glasaju u Domu naroda. Vidjet ćete kako će glasati u predstavničkom domu. Vidjet ćete kako će glasati i održavat će sjednice savjeta ministara. Ona neće donositi nijednu odluku.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je za sutra proceduru u parlamentu za zakonsko udaljavanje stranih sudija iz Ustavnog suda BiH, odnosno izglasavanje prestanka njihovog mandata.
Zajedno klub SNSD-a i drugi srpskih predstavnika, zajedno sa HDZ-om i drugim i njihovim predstavnicima u predstavničkom domu, da zajedno predamo prijedlog zakona o udaljavanju ili prestanku mandata stranim sudijama i izboru domaćih sudija iz Bosne i Hercegovine.
Dodik je izjavio da se lično ne boji bilo kakvog sudskog ili drugog progona, ali je najavio da će Republika Srpska preduzeti mjere ukoliko bude progona njenih predstavnika u zajedničkim institucijama.
Poduzmite mjere. Eto vam vaš sud i tužilaštvo. Ajde vidim šta ćete. Možete dobijete mač korep, bilo kakav progon. Ukoliko to uradi se, Republika Srpska će poduzeti mjere. Ukoliko to uradite protiv mene, neće poduzeti mjere. Ali poduzmite mjere protiv bilo koga iz Republike Srpske osim mene. Republika Srpska će donijeti mjere, pa ćete vidjeti kako će rad sud i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini.
Nova provokacija se desila preglasavanjem da se bez Dodikovog odobrenja u BiH pozove crnogorski predsjednik Milo Đukanović, zbog čega je Dodik pokrenuo vitalni nacionalni interes, o čemu će posljednju riječ dati Narodna skupština Republike Srpske.
Oni su upravo htjeli da još jednom ovdje na taj način, ponižavajući srpski narod, daju saglasnost da Đukanović dođe u Bosnu i Hercegovinu i da, naravno, kao da se ništa ne dešava i kao da uopšte nije važno to što se dešava u samoj Crnoj Gori. Ja sam glasao ponovo protiv te tačke koja je ponovo predložena, što podrazumijeva da ukoliko se, naravno, poštuje odluka Narodne skupštine, iz principijelnih razloga mora se podignuti vitalni nacionalni interes i ta tačka će ići na Narodnu skupštinu Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske će odlučiti da li će gospodin Đukanović doći u Bosnu i Hercegovinu ili neće.
Srpski član predstavništva BiH Milorad Dodik je naglasio da su Komšić i Džaferović očigledno timski igrači. Za sutra u Istočnom Sarajevu Dodik je najavio sastanak sa više od 150 predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama gdje će se razgovarati o smjernicama i preporukama Narodne skupštine Republike Srpske do momenta kada će strane sudije iz Ustavnog suda BiH otići.
Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je danas da bi odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH značio put u nestanak Bosne i Hercegovine te pozvao na razgovore o širim promjenama Ustava BiH koje uključuju entitetsko glasanje.
Džaferović je novinarima nakon sjednice predsjedništva BiH rekao da se na današnjoj sjednici vidjela opstrukcija funkcionisanja institucija Bosne i Hercegovine, nazivajući to opstrukcijom Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da poštuje srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i da politika Beograda ne ugrožava integritet Bosne i Hercegovine. Politika Srbije je poštovanje Dejtonskog sporazuma, poštovanje integriteta BiH i poštovanje integriteta Republike Srpske unutar BiH, istakao je Vučić.
I niko nije imao šta da zamjeri toj rečenici, niti imate šta da zamjerite toj rečenici, ali su... Zamirili, čak su išli dotle da su me novinari pitali u Briselu, čak iz Beograda, kažu, pa vaša kontroverzna izjava. A šta je u tome kontroverzno? Baš ništa. Ali je kontroverzno bilo to da su krenuli odmah da napadaju Srbiju, da napadaju mene, pošto su valjda oni mnogo veliki igrači, nije Dodik za njih reper, nego udri po Srbiji tako da dobijemo neki poen. Nemoj da gradiš prijateljstvo prema onima koji ti nisu neprijatelji, nego dobij neki poen kod ekstremista u Bosni, pa udri po Srbiji. E što ti, Vučiću, nisi obuzdao Dodika ili nešto? Prvo, to nije moj posao. Ja to neću da radim. Drugo, ja poštujem Milorada Dodika i ne pada mi na pamet da radim ono što vi želite i ono što je vaš posao. I rekao sam ono što je politika Srbije, a ničim time nisam ugrozio Bosnu i Hercegovinu. A onda su samo dan kasnije kada sam rekao, ponovio istu ovu stvar, ali rekao da smatram da je Dodik u pravu po pitanju odluke Ustavnog suda, onda su rekli skandalozno je tvoje mešanje. Čekajte ljudi, jel hoćete da se mešam ili nećete se mešam? Evo ja više neću ništa od toga, rekao sam šta je naša politika, vi radite svoj posao kako god hoćete, ali vam to govori kolika je želja i potreba mnogih da svaki put pronađu krivca u Srbiji.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se država ne može graditi putem međunarodne intervencije.
Na pitanje novinara Srne da prokomentariše izjavu nekadašnjeg visokog predstavnika u BiH Kristijana Švart-Šilinga, da bi međunarodna zajednica trebalo odmah da reaguje i donese odgovarajuće mjere kojima bi izvršili pritisak da parlament Srpske povuče zaključke u vezi sa učešćem njenih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH. Predsjednica je rekla da je to samo potvrda onoga što je rekla obraćajući se u Narodnoj skupštini.
Predsjednica Cvijanović prisustvovaće večeras prijemu povodom dana branilaca otadžbine koji organizuje ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov i vojni ataše Ilja Skrebenov.
I ministar energetike i rudarstva Petar Đokić prisustvovaće večerašnjem prijemu u organizaciji ambasade Rusije.
Bošnjaci uporno odbijaju da se u okviru Savjeta ministara BiH formira komisija koja će riješiti pitanje međuentitetskog razgraničenja Republike Srpske Federacije, što je predviđeno aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sve pokušaje predstavnika Srpske, koja je odavno pripremila materijale za rješavanje ovog problema, blokiraju bošnjački predstavnici u zajedničkim institucijama BiH. Kolegijum predstavničkog doma parlamenta Federacije odbio je poziv Narodne skupštine za definisanje granice između granične linije između Srpske i Federacije. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik poručuje da je ovakvo ponašanje neprihvatljivo i od dogovora zavisi sudbina Bosne i Hercegovine. U prilogu Nenada Stupara.
Aneks 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno precizira utvrđivanje međuentitetske linije između Republike Srpske i Federacije BiH. Iako je trebalo da bude formirana i nadležna komisija, do sada nije učinjeno ništa po ovom pitanju, a o namjerama da se ovo pitanje i reguliše govorio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Nikad, Federacija nikad nije učestvovala takvim, niti će.
Entitetska linija duga je oko 1150 km i zahvata 42 opštine Republike Srpske. Zbog toga je neprihvatljiva izjava federalnog premijera, upozorava srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Aneks 2 Dejtonskog sporazuma kaže da treba da su davno trebalo da bude utvrđena međuentitetska linija razgraničenja, kako se to zvanično zove. Što ste imali juče izjavu gospodina predsjednika Novalića? Šta kaže? Ne dolazi obzir ili ne pada mi na pamet? A što bi nama padalo na pamet kao neko moranje što on misle da treba. Ili ćemo se dogovoriti da bude Bosna, ili ćemo se, naravno, nećemo dogovoriti, ni o čemu, onda nema ni Bosne. Šta god ko misli.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković ističe da je upravo interes svih građana koji žive na liniji razgraničenja da se ovaj problem riješi.
Ona ni na koji način ne oslikava da neko sutra želi na toj granici da podiže neke berlinske, kineske zidove ili nešto drugo, nego da bi naši građani koji žive u Bosni i Hercegovini, a pripadaju jednom ili drugom entitetu, mogli na što bolji način da ostvaruju svoja ustavom, zakonom zagarantovana prava.
A problema građana je mnogo. Nije mali broj onih koji žive iznad spomen parka na Vracama, koji plaćaju račune u oba entiteta, što im otežava život.
Struja, telefon Republika Srpska, plin i voda Federacije. Navikao se to. Možda bi sad bilo neobično bez toga. Smiješno, ali je tako.
O međuentitetskoj liniji razgraničenja govorio je i bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Smatra da linije nisu potrebne, te ne zna zašto se na tome insistira. Ipak da nije tako, tvrde iz NATO štaba u Sarajevu, te pozivaju na utvrđivanje linije. U odgovori Srni navedeno je da Federacija BiH, Republika Srpska i BiH imaju obavezu uspostaviti zajedničku komisiju koja treba da reguliše ovo pitanje. Precizan tehnički opis međuentitetske linije razgraničenja predstavlja ispravljanje odstupanja od plus minus 50 metara na originalnoj Daytonskoj karti, koja inače ostaje, kako je navedeno, mjerodavna i konačna u sve svrhe. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić podsjeća da je Republika Srpska odavno sve pripremila za formiranje komisije i početak njenog rada, ali kako je rekla, Bošnjaci uporno izbjegavaju njeno formiranje.
Dakle, ništa nismo uspjeli da uradimo i Bošnjaci su mislili da time što će negirati pravo Srbima da se riješe određene stvari po Dejtonskom sporazumu, da će izbjeći da do toga uopšte dođe. E sad smo došli da je toga toliko natrpano ispod tepiha da je počelo da ispada sa svih strana. To će ili riješiti se, ili ovako Bosna i Hercegovina više ne može dalje.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske na posljednjoj posebnoj sjednici usvojila između ostalog i zaključak u kojem se poziva na nastavak pregovora sa vladom Federacije BiH o definisanju granične linije između entiteta.
U nastavku dnevnika slušajte.
MUP Republike Srpske preduzet će mjere protiv uhapšenih inspektora.
Osnovni sud u Banja Luci donio rješenje kojim je potvrđeno isključenje Gorana Selaka iz Socijalističke partije.
Novak Đoković očekuje najbolju sezonu u karijeri. Ekskluzivni intervju večeras na našoj televiziji.
Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmotrili su prijedloge zakona o Istočnom Sarajevu, izmjene izbornog zakona Republike Srpske po hitnom postupku na prijedlog kluba poslanika SNSD-a. Ovim zakonima omogućit će se direktan izbor gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Poslanici vladajuće koalicije, ali opozicije, nemaju ništa protiv neposrednog biranja gradonačelnika. Međutim, opozicija smatra da će zakon biti nesprovodiv, te da nije bilo potrebe za razmatranje po hitnom postupku. U prilogu Zorane Marković, koja je pratila skupštinsko zasjedanje.
Funkcionisanje grada Istočno Sarajevo i njegove zakonske nadležnosti određene su Zakonom o srpskom gradu Sarajevo i Zakonom o izmjenama zakona o gradu Istočno Sarajevo, donesenim 1993. i 2005. godine. Ključni razlog donošenja zakona o gradu Istočno Sarajevo je usklađivanje i unapređenje postojećeg stanja, kao i zakonsko i institucionalno jačanje grada. Nataša Kolašinac iz SNSD-a kaže da su ovim zakonom željeli da se gradonačelnik bira neposredno, ali i da bude ravnomjernija raspodjela od komunalnih taksi.
To je 50% komunalne naknade da ide opštinama kojima ta naknada pripada, 50% da pripada gradu Istočno Sarajevo, jer su često opštine i sami stanovnici bili nezadovoljni ovom raspodjelom.
Govoreći u ime kluba SDS-a, potpredsjednik Skupštine Sonja Karadžić-Jovičević naglašava da ova stranka nema ništa protiv neposrednog biranja gradonačelnika, ali da ne vidi svrhu hitnosti donošenja ovog zakona.
Ima tu još i različitih naknada i taksi, a njih niste stavili. Direktno, onaj zbog kojeg donosite ovako brzo i kuso ovaj zakon, načelnik opštine radi kojeg to radite, koji ima ogromne apetite da postane gradonačelnik, u svom komunalnom preduzeću opštine u kojoj je trenutno načelnik, zaposlio je 45 ljudi koje treba platiti.
DNS i Demos smatraju da je opravdano donošenje ovog zakona. Aleksandar Glavaš iz DNS-a i Spomenka Stevanović iz Demosa.
Novi zakon o gradu Istočnog Sarajeva preciznije definiše nadležnosti grada Istočnog Sarajeva i ono što je veoma bitno, zakonski reguliše raspodjel komunalne naknade.
To je sasvim logično da se izbor gradonačelnika, ali i opoziv gradonačelnika vrši na neposredan način, to jest voljom građana na izborima.
Darko Babalj iz SDS-a ističe da nije najveći problem u Istočnom Sarajevu izbor gradonačelnika, ali da nema ništa protiv toga. Smatra da će zakon biti neprovodiv. Za Jelenu Trivić iz PDP-a zakon je tehnički i suštinski loše pripremljen.
Izbor gradonačelnika na direktan način, super. Šta ako se desi gradonačelnika biramo na direktan način, a odbornike na ovaj drugi način? Sutra bude skupštinska većina iz jednih političkih partija, gradonačelnik iz drugih. Pokrene se opoziv gradonačelnika, gradonačelnik ostane i ne bude smijenjen. Kako će se raspustiti skupštinska većina?
Podržavam direktni izbor gradonačelnika i to je jedino što ja mogu podržati u ovom zakonu, ali zakon sam kao zakon. Otkud na jednoj strani 12 i suštinskih i štamparskih i nepismenih i svakakvih grešaka.
Da bi se omogućio neposredan izbor gradonačelnika Istočnog Sarajeva, potrebno je izmijeniti izborni zakon Republike Srpske. Prema izmjenama neposredno se bira i opoziva gradonačelnik u gradovima koji u svom sastavu imaju više opština. U toku rasprave više se govorilo o problemima u izbornom procesu i potrebi izmjene izbornog zakona BiH. Taj stav ima i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
I vlada Republike Srpske staće na stranu svi predstavnika iz Republike Srpske, svih stranaka, da se pokrene pitanje i izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da dođemo do izbornog zakona koji će omogućiti fair, korektne izbore. I tad, kakav god bio zakon, automatika, elektronika, skeniranje, i tad će biti nezadovoljni.
Ova dva zakona prema obrazloženju potrebno je donijeti po hitnom postupku s obzirom da izborni proces za lokalne izbore počinje već u maju 2020. godine.
Osnovni sud u Banja Luci donio je danas rješenje kojim je potvrđeno isključivanje Gorana Selaka iz Socijalističke partije kao i raspuštanje gradskog odbora Banja Luka.
Na ovaj način sud je ukinuo svoju ranije izrečenu privremenu mjeru obezbjeđenja kojom je bilo suspendovano isključenje Selaka iz Socijalističke partije, kao i raspuštanje Banjalučkog gradskog odbora. Predsjednik socijalista Petar Đokić izjavio je da pozdravlja odluku suda, te da je ona očekivana. U međuvremenu narodni poslanik Nezavisnog kluba socijalista u Narodnoj skupštini Srpske, Goran Selak, potvrdio informaciju da će dio socijalista formirati novu političku stranku.
Milan Radović, VD zamjenik predsjednika DNS-a, podnio ostavku na ovu funkciju iz ličnih i moralnih razloga. Podnosim neopozivu ostavku na sve funkcije u DNS-u, napisao je Radović u tekstu ostavke, navodeći da istovremeno istupa iz članstva DNS-a te da će u Narodnoj skupštini nastaviti da radi kao nezavisni poslanik.
Vršilac dužnosti predsjednika DNS-a Nenad Nešić rekao je Srni da ne može potvrditi da je njegov zamjenik podnio ostavku na sve funkcije u stranci i istupio iz DNS-a. Nešić je rekao da samo Radović zna koji su razlozi za takvu odluku.
U nastavku još informacija iz Srpske. Inspektori policijske uprave Banja Luka, Nenad Grujić i Jelena Florijan, sprovedeni su u Republičko javno tužilaštvo. Nakon saslušanja biće donesena odluka o eventualnom zahtjevu za jednomjesečni pritvor, a usumnjičeni su za zloupotrebu službenog položaja i primanje 20.000 maraka mita označenim novčanicama, a načelnik policijske uprave Banja Luka Miloš Brkić ističe.
Akcija je rađena u saradnji sa policijskom upravom Banja Luka i sa upravom za obezbeđenje ličnosti i objekata. Inspektori su predati u nadležnost Republičkog javnog tužilaštva. Nama ostaje da preduzimamo mjere i radnje u skladu sa našim procedurama, odnosno u skladu sa zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima. I oni će u ovom trenutku vjerovatno biti privremeno udaljeni iz ministarstva do okončanja krivičnog, odnosno disciplinskog postupka.
Obdukcijom koja je urađena na zahtjev policije utvrđeno je da je 82-godišnji muškarac s nasilno preminuo u svojoj kući u Ugljevičkoj Obriježje, izjavila je za Srpsku novinsku agenciju portparolka policijske uprave Bijeljina Aleksandra Marić.
Obdukcijom je utvrđeno da je smrt lica nastala nasilnim putem, davljenjem, uz nanošenje više povreda, o čemu je obavješteno okružno javno tužilaštvo Bijeljina, navela je Marićeva. Tužilac je djelo okvalifikovao kao ubistvo i u toku je rad na njegovom rasvjetljavanju.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 1 850 000 maraka za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji.
Isplaćeni su podsticaji za sistem krava-tele, premija za ovce i koze i za izradu strateških dokumenata, saopšteno iz resornog ministarstva. Podsticaji su isplaćeni posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske.
Proizvođači duvana u Semberi i Posavini rizikuju da ugase proizvodnju jer su njihovi zahtjevi i protesti zbog obračuna PDV-a ostali bez odgovora. Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz istih razloga ni preduzeće duvan iz Bijeljine nije u mogućnosti da organizuje ovogodišnju proizvodnju. U prilogu Svjetlane Marković.
Hoće li hiljade hektara zemljišta koje je decenijama bilo pod duvanom u Semberi i Posavini ovoga proljeća zarasti u korov? Svetozar Mihajlović, direktor Bijeljinskog duvana, pojašnjava da ni proizvođači ni otkupljivači nemaju izbora, jer ih je Uprava za indirektno oporezivanje selektivno oporezovala na način, kaže, koji se ne primjenjuje nigdje u Bosni i Hercegovini.
I oni indirektno žele da unište proizvodnju duvana, a proizvodnja duvana je praktično resurs Republike Srpske. Ukupna proizvodnja duvana je 98% na području Republike Srpske i vjerovatno da je to neki projekat prije svega regionalnog centra Tuzla koji iz nama neobjašnjivih razloga žele da ovu proizvodnju ukinu.
Zbog toga bijeljinsko preduzeće Duvan ove godine ne može ugovoriti proizvodnju sa dosadašnjih 180 kooperanata. Bato Perić iz Ljeljenče samo je u sušare uložio više od 70.000 maraka.
Najvjerovatnije da ću napustiti zemlju skroz. Od ovog nema ništa drugo, a duvan što oni nadlažu ne može se ni raditi po ovakvim uslovima što nadlažu. Da bude sve 209 sjemenki da nikne, i 60 grama da se ostvari od svake semenke, to je nemoguće.
Neprihvatljivo je da inspektori uprave u Tuzli obračunavaju PDV drugačije od inspektora u Banja Luci. Poručuju duvenari i traže od resornog ministarstva da se uključi u rješavanje problema. Zoran Maletić, pomoćnik ministra za poljoprivredu, kaže.
Pokušavamo sad to riješiti na najbolji mogući način. Znam šta je proizvođačima, znam u kakvom su problemu i sami posrednici. Što se tiče Republike Srpske, mi smo i zakonsku regulativu mijenjali u prošloj godini kako bi omogućili posrednicima u proizvodnji, odnosno organizatorima otkupa da mogu da vrše i doradu duvana kako bi mogli lakše da prodaju na tržištu.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Tuzli oporezovala je duvanare prema količini sjemenskog materijala, pa su razlike u finalnoj proizvodnji okarakterisane kao roba za crno tržište, podsjećaju naši sagovornici i pitaju se zašto nijednog otkupljivača nema u Hercegovini. Dospjela dugovanja preduzeća Duvan prema upravi su više stotina hiljada maraka, što će ovo preduzeće, kažu njegovi vlasnici, dovesti pred zatvaranje.
Zbog nedostatka CNC operatera za obradu metala u Trebinju je pokrenut jedinstven pilot projekat obuke ovog kadra. Finansira ga švajcarska kompanija Helvetas u okviru programa Moja budućnost, a bit će sproveden u saradnji sa 6 domaćih partnera u skladu sa odredbama Zakona o obrazovanju odraslih. U prilogu Momira Milića.
Na javni poziv mogu se prijaviti lica koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje filijala Trebinje. Cilj je da se osposobe za rad u industriji od kojih će određenom broju biti ponuđeno zaposlenje. Besplatna obuka bit će sprovedena kroz 240 časova teoretske i praktične nastave. Dražen Bošković, direktor Agencije za mala i srednja preduzeća grada Trebinja.
Javni poziv ostaje otvoren do 28.2. tekuće godine. Starosna granica je od 18 do 55 godina. Mora imati završen minimum srednju stručnu spremu, odnosno srednju školu. Tako da mislim opet da je javni poziv postavljen dosta fleksibilno. Nismo ga čak ograničili ni sa striktno sa stručnom spremom koja može pohađati ovaj poziv.
Nedostatak CNC operatera evidentan je duže vremena u metalskoj industriji, kaže Dalibor Vučinić, načelnik odjeljenja za privredu.
Obuka koja mora da osposobi i obuči ovaj kadar, sigurna investicija koja će vrlo brzo donijeti rezultate. Jer svi kvalifikovani za rad na CNC mašinama u svijetu se zapošljavaju praktično po završetku obuke.
Helvetas je za obuku izdvojio 30.000 maraka, stručna predavanja i praktičnu obuku izvodit će profesori fakulteta za proizvodnju i menadžment u saradnji sa industrijom alata Trebinje i edukativnim centrom Privredne komore Republike Srpske, navodi Bošković.
Normalno da svako novo radno mjesto jako značajno za jednu lokalnu zajednicu, tako i za Trebinje, ali nama je cilj zaista da kreiramo jedno snažno lokalno partnerstvo koje će u narednom periodu uhvatiti se u koštac i u drugim oblastima, da probamo uticati na rješavanje problema ili da kažem problematike u oblasti obrazovanja, u oblasti zapošljavanja.
Kandidati koji uspješno završe obuku dobit će certifikat, a u radničku knjižicu uz postojeće moći će u skladu sa zakonskim propisima da upišu i novo stručno zvanje.
Svijet, tačnije Kina, napori u sprečavanju i kontroli širenja zaraze novim virusom korona u kineskoj pokrajini Hubei napredovali su, ali situacija je i dalje ozbiljna, izjavio je zamjenik premijera Kine Sun Chunlan.
Nacionalna zdravstvena komisija jutros je saopštila da je broj preminulih od virusa korona u Kini povećan na 2004. U saopštenju se navodi da je do sada potvrđeno 74.100 slučajeva zaraze novim virusom, a izliječeno više od 14.300 ljudi.
Sedma konferencija omladinskog rada, koja okuplja oko 70 ključnih aktera u radu sa mladima iz mreže omladinskih centara u Srpskoj, otvorena je danas u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Konferenciju KORA 7 organizuje Ministarstvo porodice, omladine i sporta u saradnji sa omladinskim organizacijama u Republici Srpskoj. Darko Šavija.
Na konferenciji će se tražiti odgovori na aktuelne izazove omladinskog rada i stvarati planovi za njegovo unapređenje, kaže koordinatorka mreže omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske, Biljana Andrijević.
Što se tiče omladinskog rada, on je na neki način pruža mogućnosti mladim ljudima za neformalno obrazovanje i za ličnu nadgradnju u tom segmentu kojim formalne institucije i obrazovanje ne pružaju. Tako da na neki način dajemo širi spektar znanja i iskustva koje mogu da steknu i da se na taj način osnaže za prvi posao budući i za generalno da izgrade svoju funkciju na tržištu rada.
Konferencija je organizovana upravo sa ciljem podrške razvoju omladinskog rada kao i regionalne omladinske saradnje, ističe resorna ministarka Sonja Davidović.
Dio konferencije će svakako biti posvećen i razvoju partnerstava, odnosno partnerskih veza sa donatorima, koji putem svojih redovnih aktivnosti i pružaju i pomoć i podršku omladinskim organizacijama u Republici Srpskoj, ali i mladim ljudima u Republici Srpskoj.
Na konferenciji učestvuju i gosti iz Srbije, državni sekretar u Ministarstvu omladine Srbije Darko Stanić.
Da potvrdimo jednu odličnu saradnju između Republike Srpske i Republike Srbije, koju smo na jedan način i krunisali memorandumom i akcionim planom krajem prošle godine, tačnije u decembru. I ovo je jedna od prvih aktivnosti tog akcionog plana.
Konferenciji prisustvuju i omladinski predstavnici iz Belgije, kao i brojni donatori omladinskog rada.
U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održana promocija knjige Pogledi autorke Nataše Glišić. O knjizi će govoriti Ivan Pravdić, Mario Ćulum, Nenad Novaković i autorka, moderator promocije biće Renata Agostini. U prilogu Radmile Karanović.
Profesor Nataša Glišić, budući da je profesor istorije svjetskog pozorišta na Akademiji umjetnosti u Banja Luci i da je istoričar pozorišta po obrazovanju, na zanimljiv način je ovom knjigom napravila pregled prije svega repertoarskih predstava u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Knjiga je značajno osvježenje jer na ovim prostorima imamo veoma malo pozorišne kritike i vizuelnih komunikacija, rekao je profesor Nenad Novaković. On je istakao da je Glišićeva sa akademskog nivoa objasnila pojavu pojedinih predstava.
Da studenti razumiju šta znači prigodna predstava, šta znači angažovani teatar i šta znači taj, da kažem uslovno, prigodni teatar obilježavanja pojedinih godišnjica pojedinih ljudi. Poseban aspekt je dala također obilježavanju imena Petra Kočića kao stožerne ličnosti pisane riječi u našem regionu. Prema tome, jedan ozbiljan istraživački i teatrološki pristup obradi tema pozorišnog života, ne samo Narodnog pozorišta Republike Srpske, već uopšte iz čitavog regiona.
U Domu kulture u Srpcu večeras će biti predstavljena knjiga i otvorena izložba pod nazivom Stotinu Sizifovih pravopisnih pravila, autora Bojana Jokanovića. Knjiga Kosmički kod autorke Marine Bavrlić večeras će biti predstavljena u Kulturnom centru Gradiška.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković očekuje da će ova sezona biti jedna od najuspješnijih u njegovoj karijeri. Prioritetni ciljevi su, kaže, olimpijske igre i Grand Slamovi. U fudbalskoj ligi šampiona večera su na rasporedu još dva meča osmine finala. Bojan Božić.
Za Novaka Đokovića nova sezona nije mogla bolje da počne. Sa Srbijom je osvojio ATP kup, odbranio trofej na Australian Openu i vratio se na mjesto broj 1. U ovoj godini skoncentrisan je, kaže, na Grand Slamove i olimpijske igre.
Ja sam izuzetno motivisan i inspirisan da ove godine imam možda i svoju najbolju sezonu. Svestan sam da je olimpijska godina. Naravno, ciljevi su Grand Slamovi uvek, olimpijske igre također. Imao sam tu čast da osvojim medalju za Srbiju bronzanu u Pekingu 2008. godine. Nekako osjećam da je možda došao trenutak za još jednu, nadamo se.
Novak ima 17 Grand Slamova, 3 manje od Federera i priznaje da mu je u budućnosti cilj da prestigne velikog rivala. Srpski teniser kaže da zna koliko podrške ima sa ove strane Drine.
Supruga i ja imamo prijatelje koji žive u Banja Luci. Bili smo sa njima 7 dana na skijanju i sa njihovom decom i našom decom i onda smo razgovarali isto i u Banja Luci, Republici Srpskoj, pa su mi prenosili utiske i koliko ljudi prate, tako da od srca se zahvaljujem svima.
Ekskluzivni intervju sa Novakom Đokovićem za televiziju Republike Srpske možete gledati na našoj televiziji večeras od 20 časova i 10 minuta. U nastavku o fudbalu. U Ligi šampiona večeras su na rasporedu još dva meča osmine finala. Atalanta će ugostiti Valensiju, dok će se u Londonu sastati Tottenham i Leipzig. Oba meča počinju u 21 čas. Sinoć je Atletico Madrid pobjedio Liverpool rezultatom 1-0, dok je Borussia Dortmund bila bolja od Paris Saint-Germaina sa 2-1.
Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima u Srpskoj, prema večeri noći kiša u nižim i slab snijeg u višim predjelima. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura 13 časova iznose. Čemerna 3, Han Tijesak 5, Kalinovik 6, Sokolac 7, Gatko Nevesinje 8, Srebrenica 10, Bijeljina Foča 11, Višegrad Drinić Mrkonjić Grad, Rudo Šipovo 12, Bileće Doboj Zvornik Novi Grad 13, Prijedor, Srbac, Trebinje 14 i Banja Luka, Ribnik, trenutno sa najviše 15 stepeni Celzija. Ujutro na zapadu i jugu promenljivo oblačno i prohladno, a od centralnog pojasa na istok oblačno, dalje sa mestivičnim snegom u brdovito planinskim predelima. Prema podnevu raslojavanje ove oblačnosti uz suvo vreme. Vetar planinama jak, na momente oleni. Na jugu će biti slaba bura, na momente oleni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na planinama od minus 5. Najviše dnevne će iznositi od 4 do 9, na jugu do 12, a u planinama od minus 1.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik pozvao Komšića da podnese ostavku, jer je, kako navodi, izmanipulisao javnost u vezi sa imenovanjem stranog sudije Ustavnog suda BiH.
Država se ne može graditi putem međunarodne intervencije, izjavila Cvijanovićeva.
Dejtonska obaveza uspostavljanje komisije o međuentitetskoj liniji razgraničenja rečeno u NATO štabu u Sarajevu.
Parlament Srpske razmotrio prijedloge zakona o istočnom Sarajevu i izmjene izbornog zakona Republike Srpske.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.